Verkefni 1. Segðu frá valdaráninu á Íslandi árið 1809. Hver virðist afstaða Íslendinga hafa verið til þess? 2. Hvað er þjóðrækni? Nefndu dæmi um aukna þjóðrækni Íslendinga á 19. öld. 3. Segðu frá því hvernig Íslendingar fengu áhuga á þjóðernismálum. Hverjir sýndu þeim málum fyrst athygli og hvað varð til þess? 4. Segðu frá endurreisn Alþingis. Hvert var hlutverk þingsins? 5. Segðu frá kröfum Íslendinga eftir að einveldið var afnumið. Hvernig brugðust Danir við þeim kröfum? 6. Hvaða breytingar urðu með stöðulögunum árið 1871 og stjórnarskránni árið 1874? Blaðsíða 70 er myndasíða.